Գրողը տանի, զայրույթով մռնչաց կանադացին։ Ես վրիպեցի։
Ոչ, պատասխանեցի ես, կենդանին վիրավորված է, ահա արյան հետքերը, սակայն եռաժանին չի մնացել նրա մարմնի վրա։
Իմ եռաժանին, իմ եռաժանին,
բացականչեց Նեդ Լենդը։
Նավաստիները դարձյալ թիակներ իջեցրին ջուրը, և մակույկը ուղղվեց դեպի լողացող տակառը, որ դուրս էր եկել ջրի վրա։ Անելով եռաժանին, մենք սկսեցինք հետապնդել վիրավորված կենդանուն։ Վերջինս երբեմն դուրս էր գալիս ջրի երեսը շնչելու համար։ Վերքը ըստ երևույթին չէր թուլացրել նրան, քանի որ նա մեծ արագությամբ էր լողում։ 12 ջլուտ ձեռքերով կառավարվող մակույկը ոչ թե ընթանում էր, այլ թռչում։ Մի քանի անգամ նա հասավ կենդանուն, և վերջապես Նեդը պատրաստվեց երկրորդ հարվածը հասցնելու, սակայն կենդանին ամեն անգամ արագությամբ ջրասույզ էր լինում և ազատվում վտանգից։ Կարելի էր երևակայել Նեդ Լենդի բարկությունն ու անհամբերությունը։ Նա իրեն ծանոթ անգլիական բոլոր անեծքները թափում էր դժբախտ կենդանու վրա։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես էլ էի դժգոհում, որ Դյուգոնը խորտակում է մեր բոլոր ծրագրերը։ Համարյա մի ժամվաչափ մենք հետևում էինք կենդանուն, և վերջապես Նեդը պատրաստվեց երկրորդ հարվածին։ Կենդանին մտադրվեց իրեն հալածելու համար վրեժ առնել մեզանից, և լողաց դեպի մակույկը, որպեսի իր հերթին հարձակվի մեզ վրա։ Կանադացի նկատեց այդ։
«Ուշադրություն!» գոռաց նա։
Մակույկավարը իր տարօրինակ լեզվով մի քանի բառ ասաց։ Պարզ էր, որ նա անձնակազմին առաջարկում է աչալուրջ լինել։ Դյուգոնը մոտեցավ մակույկին մինչև 20 ոտտաչափ։ Հանկարծ կանգ առավ, դնչի ոչ թե ծայրում, այլ վերին մասում գտնվող պինչերով մեծ քանակությամբ օդներ շնչեց և հարձակվեց մեզ վրա։ Մակույկին չհաջողվեց խուսափել ցնցումից, սակայն շնորհիվ այն հանգամանքի, որ մակույկավարը կարողացավ ճարպկությամբ խուսափել ճակատային հարվածից, մակույկը միայն օրորվեց։ Նեդ Լենդը, որ կանգնած էր մակույկի առջևում, եռաժանու հարվածներ էր տեղում վիթխարի կենդանու վրա, որ ատամներով բռնել էր մակույկը և փորձում էր այն բարձրացնել ջրից, ինչպես առյուծը բարձրացնում է այծյամին։ Մենք բոլորս ընկնում էինք մեկ-մեկու վրա, և հայտի չէ ինչով կվերջանար այդ արկածը, եթե կանադացին, որ կատաղել էր կենդանու հարձակումից, ճարպկությամբ չհարված էր ուղիղ նրա սրտին։ Լսվեց կենդանու ատամների կրճտոցը, և նա իջավ դեպի հատակը տանելով իր հետ եռաժանին։ Սակայն շուտով տակառը կրկին դուրս եկավ ջրի երեսը, ապա նաև Դյուգոնի դիակը, որ շուռ էր եկել մեջքի վրա։ Մակույկը նրան բուքսիրի առավ և քարշ տվեց դեպի Նաուտիլուսը։ Սպանված կենդանուն նավի վրա բարձրացնելու համար հարկավոր եղավ ամբարձիչ կռունկ դնել։ Կենդանին կշռում էր ավելի քան 5000 կիլոգրամ։ Դիակը կտրատվեց Նեդ Լենդի անմիջական ղեկավարությամբ։ Նա չուզեց որևէ մեկին վստահել այդ գործը։ Նույն երեկոյան սպասավորը ինձ մատուցեց Դյուգոնի մսից եփած ճաշ, որ հրաշալի կերպով պատրաստել էր նավի խոհարարը։ Այդ միստ ինձ ավելի դուր եկավ, քան տավարի միսը։ Հետևյալ օրը, փետրվարի 11-ին, Նաուտիլուսի մառանը լցվեց մսի մի նոր պաշարով։ Ծիծեռնակների մի փոքրիկ երամ նստեց ստորջրյա նավի տախտակամածին։ Դրանք նեղոսյան ծիծեռնակներ էին, որոնք լինում են միայն Եգիպտոսում, ունեն սև կտուց, սրածայր գորշ գլուխ, սպիտակ կայլակներով շրջապատված աչքեր, մոխրագույն մեջք, թևեր ու պոչ, սպիտակ կուրծք և փոր ու կարմիր թաթիկներ։ Մենք բռնեցինք նաև մի քանի դյուժին նեղոսյան բադեր, վայրի թռչուններ, սպիտակ գլխով ու պարանոցով, որ սև բծերով է ծածկված։ Դրանց միսը նույնպես շատ հաճելի համ ուներ։ Այդ օրը Նաուտիլուս ընթանում էր չափավոր արագությամբ։ Կարծես ոչ մի տեղ չէր շտապում։ Ես նկատեցի, որ կարմիր ծովի ջուրը կորցնում էր իր աղիությունն այն չափով, ինչ չափով մենք մոտենում էինք Սուեզին։ Կեսորից հետո ժամը մոտ հինգին հյուսիսում մենք տեսանք Ռաս Մոհամմեդ Հրվանդանը։ Ռաս Մոհամմեդ Հրվանդանը Քարքարոտ Արաբիայի ծայրն է և գտնվում է Սուեզի և Ակաբի ծովածոցերի միջև։ Նաուտիլուսը մտավ Սուեզի ծոցը։ Ես պարզ նկատեցի մի բարձր սար, որ գտնվում էր Ռաս Մոհամմեդ Հրվանդանի վրա։ Դա Օրեբ սարն էր։ Երեկոյան ժամը 6-ին Նաուտիլուսը, մերթ ջրասույզ լինելով և մերթ դուրս գալով ջրի երեսը, անցավ տորից ոչ հեռու, որ գտնվում էր ծովախորշի ծայրում։ Այդ ծովախորշի ջուրը, ինչպես ինձ արդեն ասել էր նավապետ Նեմոն, իսկապես կարմիր երանգ ուներ։ Գիշերը վրա հասավ հանկարծակի։ Շուրջը տիրում էր ծանր լռություն, որը խախտվում էր միայն հավալուստերի և ինչ-որ գիշերային թռչունների ձայներով։ Խութերի վրա փշրվող մակընթացության աղմուկով և շոգենավերի հեռավոր շչակներով։ Երեկոյան ժամը 8-ից մինչև 9 Նաուտիլուսը մի քանի մետր իջավ ջրի տակ։ Իմ հաշվով մենք պետք է լինեինք Սուեզին շատ մոտիկ։ Սրահի լուսամուտից ես տեսնում էի առափնյա ժայռերի հիմքերը, որ պարզ լուսավորված էին էլեկտրական լուսարձակի լույսով։ Ես այնպիսի տպավորություն էի ստանում, թե նեղուցն ավելի և ավելի է նեղանում։ Ժամը 9-ից 15 րոպե անց նավը կրկին դուրս եկավ ջրի երեսը։ Ես անհամբերությամբ ուզում էի տեսնել նավապետ Նեմոյի արաբական թունելը։ Նավի մեջ ինձ անհանգիստ զգալով ես բարձրացա տախտակամածը։ Շուտով հեռվում, մեզանից մոտավորապես 1.5 մղոն տարածության վրա, ես տեսա երեկոյան մշուշով շղարշված լույս։
«Դա լողացող փարոս է»,
ասաց մեկը, որ կանգնած էր իմ կողքին։ Ես ցնցվեցի անակնկալից և ետ դառնալով տեսա նավապետ Նեմոին։
«Դա Սուեզի լողացող փարոսն է, մենք շուտով կմոտենանք թունելի անցքին», ասաց նա։
«Պետք է կարծել, որ այնքան էլ հասարակ բան չէ այնտեղ մտնելը, այնպես չէ», հարցրի ես։
«Այո, դա բավական վտանգավոր տեղ է. Այս պատճառով թունելը մտնելիս ես վերցնում եմ ղեկը և անձամբ վարում նավը». «Իսկ այժմ, պարոն պրոֆեսոր, եթե ձեզ հաճելի կլինի իջնել ներքև, Նաուտիլուսը ջրասույզ կլինի և ջրից դուրս կգա արդեն միջերկրական ծովում, անցնելով արաբական թունելը»։
Ես հետևեցի նավապետ Նեմոյին։ Դռնակը փակվեց։ Պահամանները լցվեցին ջրով և նավը կրկին ջրասույզ եղավ 10 մետր խորությամբ։ Այն րոպեին, երբ ես պատրաստվում էի վերադառնալու իմ սենյակը, նավապետ Նեմոն դիմեց ինձ։
«Պարոն պրոֆեսոր, արդյոք չեք ցանկանում ինձ հետ միասին գտնվել ղեկանիվի մոտ»։
«Ես չհամարձակվեցի այդ մասին խնդրել ձեզ, նավապետ», պատասխանեցի ես։
«Այդ դեպքում գնանք. այնտեղից դուք կտեսնեք այն ամեն ինչ, որ կարելի է տեսնել այս ստորերկրյա և միաժամանակ ստորջրյա ճանապարհորդության ժամանակ»։
Մենք կիսով չափ բարձրացանք դեպի տախտակամած տանող սանդուղքը։ Այստեղ նավապետ Նեմոն բացեց դուռը և մենք մտանք մի նեղ ու ցածլիկ միջանցք, որի ծայրում գտնվում էր ղեկանիվի խցիկը։ Ինչպես հայտնի է, նավի առջևի ծայրում բարձրանում է այդ խցիկը։ Դա մի նավասենյակ էր, որ ուներ 6 քառակուսի ոտտաչափ տարածություն, այսինքն այնքան, որքան լինում է Միսիսիպիի և Հուդզոն ռիվերի վրա լողացող նավերում։ Մեջտեղում գտնվում էր ղեկանիվը, որ ճոպաններով միացած էր նավի ետնամասում գտնվող ղեկին։ Նավասենյակի 4 պատերում 4 լուսացույցներ, որոնք պատած էին ոսպնյակաձև ապակիներով, ղեկավարին հնարավորություն էին տալիս նայելու բոլոր կողմերը։ Խցիկում մութ էր, սակայն շուտով իմ աչքերը ընտելացան խավարին, և ես տեսա ղեկավարին, հաղթանդամ մի մարդու, որ երկու ձեռքով բռնել էր ղեկանիվը։ Խցիկում տիրում էր խավարը, իսկ ծովը, որտեղ թափանցում էին լուսարձակի ճառագայթները, կարծես հեղեղված էր լույսով։
«Հիմա փնտրենք թունելի մուտքը»,
ասաց նավապետ Նեմոն։ Էլեկտրալարերը ղեկանի վիխցիկը միացնում էին մեքենայական բաժնին, և նավապետը մի շարք պայմանական ազդանշանների միջոցով կարող էր առանց ղեկանիվից հեռանալու հրամայել ավելացնել կամ պակասեցնել նավի շարժման արագությունը։ Նավապետ Նեմոն սեղմեց մետաղյա կոճակը և նույն րոպեին երկու անգամ պակասեց մեքենայի պտույտների թիվը։ Ես լուր դիտում էի գրանիտե սեպաձև պատը, ցամաքի անսասան ստորոտը, որի երկայնքով մի քանի մետր հեռու մենք գնում էինք գրեթե մի ժամվա ընթացքում։ Նավապետ Նեմոն անընդհատ նայում էր կողմնացույցին։ Նրա ցուցումներով ղեկավարը այս ու այն կողմ էր դարձնում ղեկանիվը, շարունակ փոխելով նավի ուղղությունը։ Ժամը 10-ից 15 րոպե անց նավապետ Նեմոն ինքը սկսեց վարել ղեկանիվը։ Մեր առաջ բացվեց մի լայն և խորը ստորանցքի մուտքը։ Նաուտիլուսը համարձակ մտավ այնտեղ։ Նավի երկաթե արտաքինն արտասովոր կերպով դղրդում էր։ Դա կարմիր ծովից թեք ուղությամբ միջերկրական ծովը թափվող ջրի աղմուկն էր։ Ջրի հոսանքը նետի արագությամբ էր տանում Նաուտիլուսը, չնայած որ շարժումը դանդաղեցնելու համար մեքենան հակառակ կողմ էր պտտեցնում պտուտակը, որ ամենամեծ թվով պտույտներ էր կատարում։ Այս գլխապտույտ արագության ժամանակ թունելի պատերի վրա կարելի էր նկատել միայն լույսի առկայծող շերտեր, որ առաջանում էին էլեկտրական լուսարձակից։ Սիրտս ուժեղ խփում էր, և ձեռքս դրել էի սրտիս, որ չափավորեմ բաբախումը։ Ժամը 10-ից 35 րոպե անց նավապետ Նեմոն ղեկանիվը հանձնեց ղեկավարին և դառնալով դեպի ինձ ասաց.
«Մենք միջերկրական ծովումն ենք»։
Նաուտիլուսը, հոսանքի ուժի շնորհիվ, 20 րոպեից էլ պակաս ժամկետում գետի տակից անցավ Սուեզի պարանոցը։